atkvæðum og verður sent hæstvirt ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir á ný 10. dagskrármáli tímabundin ráðning starfsmanna stjórnarfrumvarp 78. mál þingskjal númer 90 framhald 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Greiddur atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðsla. Forseti áminnir þingmönnum að greiða atkvæði sem og ráðherra. Atkvæðagreiðslu er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 37 atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.